Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Խոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հունիսի 3-ն է, ճարաշահումների մեջ մեղադրվող բարձրաստիճան սպաներին կալանավորեցին, Գերմանիայի Բունդեստագի պատմական որոշումը, դիվանագետների և փորձագետների արձագանքը և Անկարայի զայրույթը, հայ օրենսդիրները քննարկեցին հակաօդային պաշտպանության հայ-ռուսական համաձայնության թեման, Հալեպում հայեր են զոհվել, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպումների արդյունքներով ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որում ասվում է. Նախարարները հաստատել են նախագահների համաձայնությունը հունիսին բանակցությունների հաջորդ փուլն անցկացնելու վերաբերյալ, նպատակ ունենալով վերսկսել համապարփակ կարգավորման ուղղված բանակցությունները։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի, Իրանի և Ադրբեջանի նախագահների մասնակցությամբ հանդիպում է նախապատրաստում, որը տեղի ունենալու Բաքվում տարվա երկրորդ կեսին։ Թուրքիայի իրավապահները շրջափակել են Ստամբուլում գտնվող Գերմանիայի գլխավոր հյուպատոսության շենքը բողոքի ակցիայի պատճառով, որը տեղի է ունենում նախորդային Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման դեմ, հաղորդում է Deutsche Welle-ին։ Բողոքի ակցիայի մասնակցում է մի քանի տասնյակ մարդ, ոստիկանությունը փակել է հյուպատոսարան տանող ճանապարհը, որտեղ ավելի վաղ ջրցաներ էին տեղադրվել։ Թուրքիայի նորանշանակ վարչապետ Բինալի Յիլդրումը մեկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել է Բաքու, որտեղ նախատեսված է մի շարք բարձր մակարդակի հանդիպումներ։ Սա թուրքական կառավարության նորանշանակ ղեկավարի երկրորդ արտասահմանյան այցն է, պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր։ Ավանդույթի համաձայն թուրք ղեկավարներն իրենց առաջին պաշտոնական այցերը կատարում են Հյուսիսային Կիպրոս և Ադրբեջան։ Եվրոպական խորհրդարանը երեկ որոշել է վերականգնել Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի պետդումայի հետ հարաբերությունները, այդուհանդերձ Եվրախորհրդարանը զերծ կմնա Եվրամիության կողմից սև ցուցակում ընդգրկված դումայի պատգամավորների հետ հարաբերություններից։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը երեք շրջանառության մեջ դրված զեկույցի համաձայն իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորումը նոր ռազմավարություն է որդեգրել, ըստ որի զինյալները հարձակվելու են խաղ բնակիչների վրա Իրաքում և Սիրիայում իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքից դուրս։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի հայտարարության համաձայն 2015-ին իսլամական պետության զինյալները կորցրել են նախկինում իրենց գրաված տարածքների 40%-ը։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ապրիլյան քարորյա մարտերի ընթացքում իհարկե կան լուրջ թերացումներ, որոնք ուղղակիորեն թուլացնում են բանակի մարտունակությունը։ Ակնհայտ էր, որ դա անհետևանք չի մնա։ Հունիսի 2-ին բարձրաստիճան 3 զինվորականներ, գեներալ մայոր Մելսիկ Չիլինգարյանը, գնդապետներ Արմեն Մարգարյանը և Մհեր Պապյանը պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքով ձերբակալվել են։ Եվ ահա այսօր արդեն ընդունվել է 3-ին կալանավորելու որոշում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտպանության նախարարության նախկին 3 պաշտոնյաներն էլ կալանավորվել են։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը։ Մասնավորապես պաշտպանության նախարարության սպառազինության վարչության նախկին պետ գեներալ մայոր Մելսիկ Չիլինգարյանին և սպառազինության վարչության ավտոծառայության նախկին պետ գնդապետ Արմեն Մարգարյանին մեղադրանք է առաջադրվել իշխանությունը չարաշահելու համար, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Այս արարքը քրեական օրենսգրքի համաձայն նախատեսում է 3-ից 7 տարվա ազատազրկում։ Մյուս գնդապետի, Պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի քիմիական, ինժեներական եւ հետախուզական միջոցներով ապահովման բաժնի պետ Մհեր Պապյանի մեղադրանքը մի փոքր ավելի խիստ պատիժ է սահմանում 4-ից 8 տարի իշխանությունը չարաշահել է, որը առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Քնչական կոմիտեն առայժմ չի մանրամասնում մեղադրանքի բովանդակությունը, մասնարարպես պարզ չէ հայտնաբերված չարաշահումները որ ժամանակահատվածին են վերաբերում եւ թե արդյոք դրանք անմիջական կապ ունեն քարոզյա պատերազմի ժամանակ իհայտ եկած խնդիրների հետ։ Կոմիտեից խոստացան ավելի ուշ պարզաբանումներ ներկայացնել։ Մինչ այդ սակայն ձերբակալությունները պաշտպանության ոլորտում շարունակվում են։ Նախորդին ձերբակալվեց Երևան քաղաքի Մաշտոցի զինկոմիսարիատի երկրորդ բաժնի պետ փոխգնդապետ Շանթ Ավետիսյանը։ Քնչական կոմիտեի տվյալներով նա պահանջել է $12,000 կաշառք զինակոչիկին 3 տարի ժամկետով տարեկետման տրամադրումը կազմակերպելու համար։ Թե ինչով են պայմանավորված զինված ուժերում իրար հաջորդող ձերբակալություններն ու քրեական գործերը, Իշխող Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը դրանք դիտարկեց Սերժ Սարգսյանի փետրվարի 12-ի ելույթից և ապրիլյան քարոզյա պատերազմից հետո արված հետևությունների շրջանակում։ Այժմ Բաղդասարյանի փոխանցմամբ այս ոլորտում խորը ուսումնասիրություններ են կատարվում։
Եթե ուսումնասիրությունները կտանի դեպի վերինողակներ, ինձ թվում է, որ բոլորը պետք է պատասխան տան իրենց պաստողումների, իրենց ախողումների համար։
Խոսում է արդեն, որ այս ամենից հետո նաև հնարավոր է պաշտպանության նախարարի հրաժարական տեղի ունենալ, դուք դա հավանական համարում եք։
Հավանականություններով չենք շարժում, նման քննարկումներ մեզ ոչ չկան առայժմ, հիմա կատարվում են ուսումնասիրություններ, այդ գործընթացը դեռ շարունակվում է։
Սա նաև այս իրավիճակը նաև պաշտպանության նախարարի բաց թողումն է, քրեական գործեր, այս ձերբակալությունները, այս չարաշահումների բացահայտումները, դրանց համար պատասխանատվություն կրում է նախարարը։
Յուրաքանչյուրը ունի իր պատասխանատվության աշխան, իր պատասխանատվության չափը, եթե անմիջապես վերահսկողության տակ է գտնվել նախարարի, ուրեմն նախարարը դրա մասին հայտարարություն կանի։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Երեք Եվրոպայի ամենահզոր պետության Գերմանիայի խորհրդարանը ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև։ Այսօր արդեն արտահայտվում են բազում կարծիքներ, թե որն էր նպատակը, ինչու Բեռլինը հենց հիմա գնաց այդ քալին, գուցե ժամանակ է պետք ամբողջությամբ պմբռնելու պատմական փաստի կարևորությունը։ Ամերիկյան համալսարանի 25-ամյակի կապակցությամբ այսօր տեղի ունեցավ հանդիսավոր հավաք, որին իշարասալ դիվանագետների ներկա էր նաև Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Երևանում Գերմանիայի դեսպան Մաթիաս Քիսլերի խոսքով առաջիկայում Բեռլինը լրացուցիչ ջանքեր է գործադրելու Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում դեսպանը սակայն չմանրամասնեց, ինչ նախաձեռնությունների մասին է խոսքը։
First of all, I noticed that there was a lot of appreciation.
Նախևառաջ ցանկանում եմ նշել, որ երախտապարտության բազմաթիվ խոսքեր հնչեցին Գերմանիայի խորհրդարանի երեկվա բանաձևի կապակցությամբ։ Բազմաթիվ նամակներ եւ շնորհակալության խոսքեր եմ ստացել եւ այդ ամենը ես կփոխանցեմ Գերմանիայի խորհրդարան, եթե խոսենք Բունդեսթագի երեկվա բանաձևի հետևանքների մասին, ապա դրանցից մեկն այն է, եւ որը հստակորեն նշված է բանաձևում, որ մենք պետք է ավելին անենք Թուրքիայի ու Հայաստանի հաշտեցման համար։ Գերմանիայի Բունդեսթագը խորհրդարանը երեկ գրեթե միաձայն ճանաչեց հայոց ցեղասպանության փաստը։ 1915 թվականի իրադարձությունները 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն որակող բանաձևին դեմ քվիարկեց ընդամենը 1 պատգամավոր եւ 1 ձեռնպակար։ Գերմանիան բազմաթիվ նախագծեր ունի Հայաստանի ու Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակությունների հարաբերությունները ավելի սերտ դարձնելու համար։ Կարծում եմ երեկվա բանաձևը խթան կհանդիսանա այս ուղղությամբ ավելին անելու։ Երկարատև հեռանկարում անշուշտ ցանկանում ենք տեսնել, որ մի օր Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվեն եւ կբացվի հայ-թուրքական սահմանը։ Միջազգային հանրության գործուն ջանքերի արդյունքում 2009 թվականի հոկտեմբերին Ցյուրիխում Հայաստանի ու Թուրքիայի արտգործնախարարները ստորագրեցին երկու փաստաթուղթ՝ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու եւ հարաբերությունների զարգացման մասին։ Այդ արձանագրությունները պետք է վավերացվեին երկու պետությունների խորհրդարանների կողմից։ Թուրքիան փաստորեն հրաժարվեց այդ անել, ինչի հետևանքով 2010-ի ապրիլին Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր ստորագրեց հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը կասեցնելու մասին։ Անցած տարվա փետրվարին նախագահ Սարգսյանի մեկ այլ հրամանագրով արձանագրությունները հետ կանչվեցին ազգային ժողովից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Բունդեստագի բանաձևը յուրօրինակ ջրբաժան է, որից հետո ճանաչման գործընթացը կարող է էապես արագանալ։ Թերևս դա են գիտակցում թուրք հմուտ դիվանագետները, դրանով է պայմանավորված Անկարայի գերնյարդային արձագանքը։ Ինչը ակնհայտ է, որ Գերմանիան Եվրոպայում և ինչու՞ չէ ամբողջ աշխարհում ավելին է, քան Գերմանիա։ Լսենք Տաթև Սարգսյանի ռեպորտաժը։
Պաշտոնական Անկարան շարունակում է դատապարտել նախորդային Գերմանիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը։ Վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը այսօր Բաքու մեկնելուց առաջ տված ասուլիսում կրկին քննադատել է Բունդեստագի որոշումը, հայտարարելով, որ այն ընդունվել է հայկական լոբի ազդեցությամբ։
Ալմանիա պարլամենտոսն դա կաբուլել է։ Վե միրաուչ
1915 թվականի դեպքերի վերաբերյալ Գերմանիայի խորհրդարանում ընդունված որոշումը մեր բարեկամ և դաշնակից երկրի խորհրդարանի պատմական սխալն է, հայտարարել է Յիլդրեմը, ընդգծելով, որ բանաձևը ոչ մի նշանակություն չունի և թուրք ժողովուրդը երբեք չի ընդունի այն։
Նա
նշել է, որ առաջիկա օրերին կհստակեցվեն ձեռնարկվելիք հետագա քայլերը։ Թուրքիան անկասկած անհրաժեշտ վերաբերմունք կցուցաբերի։ Նախ և առաջ պետք է նշել, որ այս որոշումը վնասել է թուրք-գերմանական հարաբերությունները, ասել է Թուրքիայի վարչապետը։ Թուրքիայի խորհրդարանում ներկայացված 4 կուսակցություններից 3-ը՝ արտարություն և զարգացում, ժողովրդահանրապետական և ազգայնական շարժում խմբակցությունները, համատեղ հայտարարություն են արել Գերմանիայի խորհրդարանի ընդունած որոշման վերաբերյալ։ Մենք, որպես թուրք ժողովրդի ներկայացուցիչներ, անընդունելի ենք համարում և խստորեն դատապարտում ենք Գերմանիայի խորհրդարանի անարդար որոշումը, հիմնված 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած տեղահանության մասին անհիմն պնդումների վրա, ասված է թուրքական մեջլիսի հայտարարության մեջ, որին չի միացել քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը։ Բունդեսթագի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող որոշմանը տարբեր կերպ են արձագանքել թուրքական խորհրդարանի հայազգի պատգամավորները։ Իշխող կուսակցությունից Մարգար Եսայանը տեսակետ էր հայտնել, թե այս որոշումը քաղաքական է։ Սրան հակառակ ժողովրդահանրապետականի Սելինա Դողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան պետք է հրաժարվի գլուխը ավազի մեջ թաղելուց, քանզի նման կոտորածները մարդկության դեմ իրականացված հանցագործություններ են։ Ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանն էլ Գերմանիայի կայացրած որոշումը պատմական է համարել։ Նա նշել է, որ ցեղասպանության հետ առերեսման հերթը Թուրքիայինն է։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Բունդեստագի երեկվա բանաձևին ակտիվորեն արձագանքում են նաև արևմուտքի փորձագետները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այո, դա ցեղասպանություն է, այսպես է վերնագրել իր այսօրվա խմբագրականը New York Times օրաթերթը։ Գրեթե ամեն տարի Թուրքիան ջղաձգումների գիրկն է ընկնում, երբ որևէ մեկը համարձակվում է ճշմարտությունն ասել նրա մութ անցյալի մասին։ Այս անգամ Թուրքիան հետ է կանչել Բեռլինում հավատարմագրված իր դեսպանին և ծանր հետևանքներով է սպառնում, կարդում ենք New York Times-ի խմբագրականում։ Պարոն Էրդողանի հայտարարությունները դատարկ սպառնալիքներ չեն։ Թուրքիան մերձավոր արևելքում ՆԱՏՕ-ի առանցքային գործընկերն է, կարևոր է նաև նաև Գերմանիայի և Եվրամիության համար սիրիացի փաստականների հոսքը կասեցնելու համատեքստում։ Տիկին Մերկելը երեկվա քվեարկությանը ներկա չէր, թեև չնդիմացավ դրան։ Բարակ Օբաման օրինակ նախագահի թեկնածու եղած ժամանակ հոստացավ 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչել, սակայն հետագայում չդիմեց այդ քայլին, գրում է New York Times-ը, ավելելով. Գերմանացիները, սակայն, ովքեր հիացմունքի արժանի ձևով կարողացան առերեսվել սեփական պատմության ընթացքում տեղի ունեցած ցեղասպանությանը, ճիշտ պահվածք ցուցաբերեցին, չընկրկելով Էրդողանի սպառնալիքների առջև, գրում է New York Times-ը։ Արդյոք Բունդեսթագում կայացած քվեարկությամբ Թուրքիան կորցրեց իր միակ եվրոպացի բարեկամին, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Foreign Policy հանդեսը, մեջբերելով Վաշինգտոնում գործող ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Պյուլենտալի Ռիզայի խոսքը։ Գրեթե միանշանակ է, որ տեղի ունեցածը կազդի թուրք-գերմանական հարաբերությունների վրա, սակայն դժվար է ասել, արդյոք պարտություններն ավելի հեռուն կգնան, քան դեսպանին հետ կանչելն ու թուրքական խորհրդարանի պատասխան հայտարարությունը։ Գերմանիայի հետ կոնֆլիկտը կարող է շատ թանկ արժենալ դիվանագիտական մեկուսացման և տնտեսական անկայունության պայմաններում գտնվող Թուրքիայի համար, Լոս Անջելես Թայմսի հետ զրույցում նշում է Սենտ Լորենսի համալսարանի պրոֆեսոր թուրքագետ Հովարդ Այզենշտատը։ Ցեղասպանության ժխտումը Թուրքիայի պատմական հիշողության բաղկացուցիչ մասն է։ Այս մտայնության հիմքում ընկած է այն պնդումը, ըստ որի ոչ մահմեդական փոքրամասնությունները համագործակցում էին Արևմուտքի հետ երկիրը մասնատելու համար։ Բունդեսթագում հաստատված բանաձևը թուրքերի մեծամասնության համար վերոհիշյալ մտայնության ևս մեկ օրինակն է, Լոս Անջելես Թայմսի հետ զրույցում նշում է Այզենշտատը։ Բունդեսթագում կայացած քվեարկության ժամկետի ընտրությունը վատ թարագույններ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի համար, գրում է Էկոնոմիստը։ Հենց Մերկելն էր փախստականների շուրջ համաձայնության հիմնական ճարտարապետը և ավելի քան որևէ այլ եվրոպացի առաջնորդ ցանկանում էր հասնել ներգաղթյալների խնդրի այսպես կոչված եվրոպական լուծմանը։ Մերկելի այս ջանքերը, սակայն, Էրդողանը որպես թուլություն ընկալեց, շարունակելով ամրապնդել իր անձնական իշխանությունը։ Եվրոպայից հնչող քննադատությանն ի պատասխան էլ Էրդողանը սպառնում էր տապալել ներգաղթյալների շուրջ համաձայնագիրն ու թույլ տալ 100,000 գաղթականներին Թուրքիայի տարածքով անցնել Հունաստան, ստեղծված իրավիճակում Գերմանիայում սկսեցին խստորեն քննադատել Մերկելին, նրան մեղադրելով բռնապետին ծախվելու մեջ, գրում է Էկոնոմիստի հոդվածագիրը։ Թուրքիայի սեփական պատմությանն առերեսվելուց և ներկայացվող մեղադրանքները քննելուց ուսափելու պատճառներից մեկն այդ երկրի հիմնադիր հայրերի միատար պետություն կառուցելու շատ հաճախ հարյունահեղությամբ ուղեկցվող փորձերն էին, գրում է Դուբլինում լույս տեսնող Irish Times-ը, ամփոփելով հայոց ցեղասպանությունն իր անունով կոչելու Թուրքիայի մերժման պատճառները շատ ավելի խորն են, քան պարզապես հարյուրամյա վաղեմության սխալների պարզ ժխտումը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլսյանը։ Մինչդեռ 101 տարի առաջ 1.5 միլիոն հայերի զոհասեղան դարձած այդ տարածաշրջանում մղձավանջը շարունակվում է։ Եղեռնից Մազապուրց եղած և Սիրիայում ապաստանած ու նոր հայրենի գտած մարդկանց ժառանգները այսօր էլ տարապում են, ահաբեկիչները նոր գրոհներ են իրագործում, հայաշատ ավանները ենթարկվում են հրետակոծության, 3-4 հայ է սպանվել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այսօր Հալեպում հողին հանձնեցին 3 երեկոյան հրթիռակոծության հետևանքով զոհված 4 հայերին։ Ազատության հետ զրույցում Հալեպում տպագրվող Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը փոխանցեց, որ զոհվածներն են Վազգեն Ճապաղջուրյանը, Լևոն Քելխաչերյանը, Հովսեփ Ջանեցյանը և Խաչիկ Ապուլապությանը։ 2 ժամվա ընթացքում 40 հրթիռ է արձակվել Նորգյուղի Զվարթնոց եկեղեցի կոչվող Բնակելի թաղամասի ուղությամբ, ինչ հետևանքով այրվել է արեստավորներից մեկի խանութը, որտեղ էլ գտնվում էին 3 հայերը։ Նրանց ածխացած դիակները հազիվ են դուրս բերվել խանութից, հրոպեներ անց մեկ այլ հրթիռից 4-րդ հայն է զոհվել։
Քիչերը շատ վատ էր, այսինքն 23 ժամվա մեջ 40 հրթիռ գազի դագարներ Նորքյուղի շրջանի վրա ասալեցին զինան ապեկցական խմբավորումները, քան տվեցավ Վարդնոց եկեղեցին, Սբրոցը, որ նոքյուղի սերդի մեծ կգտնվի, հսկա հագատողոզյան համանքին բատկանա հսկա եր գետեցի մնել։
Երեկվա հրթիրակոցությունից վիրավորված տասնյակ հալեպը հայեր տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Պողիկյանը նշում է, որ հրթիրակոցության և բնակելի թաղամասի ուղությամբ նետված վառելանյութի տակառների հետևանքով քանդվել է Զվարթնոց եկեղեցին, հարակից դպրոցը։ Բարեբախտաբար կաթողիկ է եկեղեցու տարածքում գտնվող մայրապետներն ու քահանաները չեն տուժել։ Ազատության եզրույցում ասում է Հալեպում տպագրվող Գանձասար թերթի խմբագիրը շեշտելով. Երեկվա հրթիրակոցությունը թիրախավորված էր հենց հայկական բնակավայրերի ուղությամբ։ Հալեպում կարծում են, որ երեկվա հրթիրակոցությունը կապված է Գերմանիայի Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունման հետ։ Պողիկյանի պնդմամբ հրթիրակոցության հեղինակները թուրքամեդզինյալներ են, որոնք ուղղորդվել են Թուրքիայի կողմից, նպատակ ունենալով ազատել նոր գյուղը հայերից։
Մոտը ձայրահեղ տրկամեկ խմբավորումներ են ասոնք, առանց դրամապանության, ավելության պլեցում արդիկ են, դետը թելադրությունները Թուրքիային գարնեն ասոնք, անդիսացիսի խմբավորումներ են, որ Բոստանպաշայի մեջ կամ այլ սրճանների մեջ տեղակայված են։ Այս բոլոր ադիքից կուտան, բարև է, որ հայերի բոլոր սրճանները տիրախեն, բոլոր թաղամասերը գտիրագոտին, բայց նոր գյուղի մեջ, երկու ժամվա մեջ 40 հրթիր, կգարձեմ, որ իմ անձնական տեսակետը սեյասի պատահականության արդյունք չէ, ոչ զինվորականներու ուղղված է, ոչ այսինքն ուղղակի բնակչության կարող, քան որպեսզի կեմբար դեմ ելնեն։ Քրիստոնյաները փոքրամասնությունները թեկեն Պախուստան երկրներ։
Սիրիական հակամարտության հարցով հունիսին Ժնևում նախատեսված են բանակցություններ։ Հանդիպումից մեծ ակնկալիքներ չկան, ասում է Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Դավիթ Հովանիսյանն ու կարծիքով առաջին հերթին անհրաժեշտ է դադարեցնել ահաբեկիչների հոսքը այդ երկիրը, ինչից հետո արդեն հնարավոր կլինի բանակցային սեղանի շուրջ ընդդիմության ու կառավարության արդյունավետ երկխոսություն ապահովել։
Իմ կարծիքով միակ գործողությունը, որը կարող է նպաստել բանակցության գործընթացի հաջողությանը, դա ծայրահականների իսպար ճնշումն է, վերացնել անհնար է, դրա համար անհրաժեշտ է թուրք-սիրական սահմանի փակումը, որպեսզի ինֆիլտրացիա չլինի, մինչև այդ ինֆիլտրացիան չփակվի, սրանք անընդհատ սնուցում են ստանալու և մարդկանցով, և բուժված պատրաստված սինյալներով, և ֆինանսներով, և զենքով, այսինքն սա է հիմնական նախապայմանը։
Մակի տվյալներով սիրական հակամարտության հետ Վանկով այդ երկրում զոհվել է 400 000 մարդ, հայկական համայնքի զոհերի թիվը հասնում է 150-ի։
Եվելի արձագանքներ Բունդեստագի ընդունած որոշմանը այս հաղորդումը պատրաստել է Մոսկվայում մեր տակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների համար 3 թիվ մեկնորությունը Գերմանիայի Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումն էր։ Բայց նախ պաշտոնական արձագանքի մասին Պուտինի խոսնակ Պեսկովը ասել է ընդամենը, որ Բունդեսթագի կողմից հայերի ցեղասպանության ճանաչումը Գերմանիայի ներքին խնդիրն է։ Իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ հավելել է՝ «Մեջբերեմ նրա խոսքերը»։ Սա իհարկե Գերմանիայի ներքին խնդիրն է, բայց ես կուզենայի հիշեցնել, որ համապատասխան հայտարարություն Ռուսաստանի պետդուման Ուղղուց է ընդունել ռուսական կողմի դիրքորոշումն այս հարցում հստակ է և այսօր կարելի ասել Գերմանիան մոտեցել է ռուսական դիրքորոշմանը։ Իտարտասի փոխանցմամբ ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Իսկ հա ռուսական լրատվամիջոցները թեմային մանրամասն են անդրադարձել։ Ռուսաստանցի լիբերալ մեկնաբանները նույնիսկ նկատում են հատուկ հրճվանքով, որ Ռուսաստանի այսօրվա թշնամի համարվող Էրդողանը ապտակ է ստացել Բեռլինից։ Մանրամասն ռեպորտաժները այս մասին պատրաստել են բոլոր հեռուստաընկերությունները, այդ թվում նաև առաջին ալիքը Վեստինեն ՏՎ-ն, Life News-ը, Դոժձը։ Շեշտադրումներն էլ հետևյալ դրամաբանությամբ էին։ Գերմանիան Թուրքիային ցույց է տվել իր տեղը, հիշեցրել է անցյալը և դժվար թե Թուրքիան մոտ ապագայում դառնա Եվրամիության անդամ։ Վեստի ռեպորտաժում օրինակ ռուսաստանցի լրագրողը ասում է, որ սա պատմական պահ է, որ դժվար թե Թուրքիայի և Գերմանիայի միջև հարաբերությունները մնան նույն մակարդակի, որ
важнее дружба с Эрдоганом.
Берлине եվրոպական ժողովրդավարական սկզբունքներն ավելի է կարևորել, քան հարաբերությունները Էրդողանի հետ, եւ որ Թուրքիան չի դառնա Եվրամիության անդամ նույնիսկ 3000 թվականին, ինչպես Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն է ասել, քանի դեռ չի ճանաչել հայերի ցեղասպանությունը։ Եվ իհարկե ռուսաստանցի բոլոր մեկնաբանները շեշտում են, որ Ռուսաստանն ավելի շուտ է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Թեմային անդրադարձել են նաեւ ռուսական թերթերը։ Կոմերսանտը գրել է, որ Թուրքիան հետ է կանչել Գերմանիայում իր դեսպանին, որ թուրքական արձագանքը բավական կանին կոշտ է լինելու, վեդմոսին նույնպես անդրադառնում է թուրք-գերմանական հարաբերությունների, նկատելով, որ թեև Թուրքիան հետ է կանչում իր դեսպանին, դժվար թե երկու երկրների միջև հարաբերությունների տեսանելի այս վատարացումը լուրջ և տևական լինի։ Ռոսիսկայա գազետան Բունդեսթագը պատասխանել է Բեռլինին հոդվածում, նկատում է, որ առանցքային քաղաքական գործիչները խորհրդարան չէին եկել, երբ քննարկվում էր ցեղասպանության մասին հարցը։ Փորձագետ Ալեքսանդր Ռարը թերթին տված հարցազրույցում ասում է, որ չի կարծում, թե այս որոշումը հետևանքներ կունենա, ինչպես օրինակ հայերի փոխհատուցման պահանջներ կամ նման բաներ, սակայն հարաբերությունները երկու երկրների միջև այս որոշման ֆոնին ակնհայտ կվատանան, ինչպես նաև կվատանան գերմանացիների և թուրքերի միջև հարաբերությունները Գերմանիայի ներսում։ Ավել են վերջում, որ ռուսաստանցի գրեթե բոլոր լրագրողները նկատել են, որ Բեռլինն իր այս որոշմամբ ցույց է տվել Թուրքիային, որ ժողովրդավարական արժեքներն ավելի կարևոր են, քան քաղաքական շահերը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու որոշումը բացատրվում էր ոչ միայն տնտեսական աճը ապահովելու, այլև երկրի անվտանգությունը երաշխավորելու անհրաժեշտությամբ։ Արդյոք այդ խնդիրները լուծվել են։ Ազգային ժողովում տեղի են ունեցել քննարկումներ, որոնց հետևել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը որոշեց հետաձգել Խաչատուրք Կոբելյանի ներկայացրած հայտարարության նախագիծը Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության դադարեցման գործընթաց սկսելու մասին։ Բուրըն քննարկումների ավարտին ինքը Կոբելյանը առաջարկեց հետաձգել հայտարարության մուտքը լիագումար օրակարգ, քանի որ ասաց չի ցանկանում, որ խորհրդարանը դեմ արտահայտվի ԵՏՄ-ից դուրս գալուն։ Սակայն այն, որ Եվրասիական տնտեսական միությունից Հայաստանը օգուտներ չունի, Կոբելյանը շեշտեց, վստահ է։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը Հայաստանի Հանրապետության համար ոչ թե եղել է հնարավորություն, այլ եղել է մարտահրավեր, եղել է յուրովի տնտեսական և անվտանգության առումով շրջապակում, և ես վստահ եմ, որ այս տիպի նախաձեռնություններով և հետևողական լինելով ու քննարկումներով կհասնենք, որ մի օր Հայաստանը կձերբազատվի այդ բլոկադայից։ Եվ քննարկումներ ալինելու առաջիկայում ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը մեծ ավելի լայնամասշտաբ, ինիկատուն եմ ավելի նաև քաղաքական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների, շահալրատվամիջոցներին և ինչու ոչ փորձագետների մասնակցությամբ նմանատիպ քննարկում կկազմակերպենք շատ մոտակայքում, և դրա նպատակը կլինի վերհանելու և մեր հասարակության անդամների համար տեսանելի դարձնել, որ դա մեր համար մարտահրավեր է, այլ ոչ թե հնարավորություն, որպեսզի մենք որպես պետություն կարողանանք ճշգրիտ մեր հետևությունները և քայլերը անել։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ երևանյան պարբերականները անդրադառնում են Բունդեսթագի որոշմանը, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման անդրադառնալով լրագրի մեկնաբանը գրում է. «Հստակ է այն, որ շնորհակալ լինելով բոլոր պետություններին, որոնք ճանաչում են պատմական արդարությունն ու դրսևորում արժանապատիվ մարդասիրական քայլ, թեկուզ անկասկած քաղաքական շահերով առաջնորդվելով, Հայաստանն այդուհանդերձ պետք է կարողանա նույն կերպ իր քաղաքական շահերին ծառայեցնել այդ ճանաչումները և շոշափումները. Եթե Հայաստանը դա չի կարողանում, ապա ճանաչումները մնում են լոկ մեր բարոյական հաղթանակի տրամաբանության մեջ, բոլորն իրենց հարցերն են լուծում Թուրքիայի հետ, իսկ Հայաստանը ճանաչման դեպքերում միայն ուրախանում է և հայտնում շնորհակալություն»։ Ժամանակ թերթը այն մասին, թե ինչու էր տապալվելու Հովիկ Աբրահամյանը և ինչու է ձախողվում հանրությունը, վերնագրի ներքո գրում է. «Այն, որ թե Հովիկ Աբրահամյանը, թե որևէ մեկը ներկայիս իշխանական համակարգումի վիճակի չէ պայքարել մենաշնորների և կոռուպցիայի դեմ, դա ոչ թե հոռետեսության, սուրճի բաժակ նայելու կամ համանման այլ մեթոդների արդյունքում արվող եզրակացություն է կամ հավատալ չհավատալու խնդիր, այլ պարզապես տրամաբանություն, որը բխում է առկա իրականությունից. Երբ որևէ մեկը նայում է Իրանից առին և արձանագրում, որ դրա վրա պոմիդոր չի աճի, դա ընդամենը նույն պարզ տրամաբանությունը առկա իրողությունների արձանագրումն է. Հայաստանի իշխող համակարգը չի կարող պտուղ տալ, որովհետև այդ համակարգը ինքը սնվում է հանրային պտուղները յուրացնելով։ Ավելին, քանի որ պտուղներն արդեն յուրացված են լիովին, այժմ յուրացվում են հանրային սերմերը։ Թեմայի շարունակությունը առավոտ թերթում, գոտիները ձգելու և պետական կառավարման համակարգն ավելի արդյունավետ դարձնելու շրջանակներում, ինչպես հայտնի է, նախարարություններին հանձնարարվել է կրճատումների ցուցակ ներկայացնել։ Մեր տեղեկություններով ակնարկի արվել, որ լավ կլիներ, եթե այդ ցուցակում նաև փոխնախարարների անուններ լինեին։ Վարչապետի վեր է նշված այդ արարություն պահանջից հետո գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանն առաջինն է կրճատումների սեփական ցուցակով շտապել վարչապետի մոտ, գրում է առավոտ
Թերթը։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Արգելի ընկերներ, այսքանով ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր կայքը ազատություն.am։ Ցտեսություն։